Blaðsíða 66 Málfræði móli lýsingarorð Lýsingarorð lýsa verum, litskrúðugt fiðrildi, hlutum, stórt grjót, hugtökum, eilíf ást og athöfnum, löng og erfið fjallganga. Heimurinn stútfullur af allskyns fyrirbærum og rétt eins og fornöfn eru lýsingarorð notuð til að einfalda okkur hlutina og aðgreina einn hlut frá öðrum. Lýsingarorð eru auðvitað líka notuð til að raða hlutum og fyrirbærum í eins konar stigveldi út frá okkar eigin smekk, viðhorfum eða tilfinningum. Það til dæmis mikill munur á því að vera góður, betri og bestur, það ekki? Flókið samtal. Dísa. Pabbi, veistu bólinn minn? Pabbi. Hvaða ból? Dísa. Þennan sem nær fram á úniliðin. Pabbi. Já, líttu á þvottasnúrurnar. Hann hangir þar. Dísa. Nei, pabbi, þetta ekki hann. Sá sem ég að leita að öðruvísi. Hann liggur að maganum og bakinu og nær fram á úniliðin og upp að hálsi. Liturinn líka öðruvísi. Pabbi, nú athugaðu hvort hann í þurrkaranum. Einfalt samtal. Dísa. Pabbi, veistu svarta langarma þrönga bólinn minn? Pabbi. Nei, ég veit það ekki. Ertu búin að leita þar sem þú lagðir hann frá þú síðast?